Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Teatrul ca platformă pentru apropierea oamenilor. Mai mulți adolescenți de la Chișinău și Tiraspol, care au crescut fără îngrijirea părinților, s-au întâlnit pentru a comunica de pe o scenă de teatru. După aproape un an și jumătate, observatorii și mediatorii s-au întâlnit împreună cu reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului la o reuniune oficială a formatului 5+2, găzduită de președinția slovacă a OSCE. A adus această reuniune răspunsuri sau a pus mai multe întrebări? Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute, prezentate de colegul meu, Radu Benea.
Reprezentantul politic al Tiraspolului, Vitali Ignatiev, a spus că discuțiile de la Bratislava pentru reglementarea transnistreană, care s-au încheiat vineri fără semnarea unui protocol, vor continua și pe alte paliere în timpul apropiat, inclusiv la conferința informală din Bavaria, dar și la următoarea rundă de negocieri în formatul 5+2. Ignatiev a mai spus, citat de presa locală, că discuțiile au fost foarte dificile și că protocolul nu a putut fi semnat din cauza divergențelor. Între chestiunile cele mai acute pentru Tiraspol, el a numit închiderea conturilor pe care companii din regiunea secesionistă le aveau în băncile moldovenești, tema asupra căreia va insista și la următoarele discuții. Banca Națională a Moldovei a anunțat că din cauza noilor cerințe internaționale a înăsprit reglementările privind combaterea spălării banilor și că doar 4 companii din Transnistria, dintr-un total de peste 420, au refuzat să se conformeze acestora. Premierul Maia Sandu a declarat că nu există condiții interne sau externe pentru a se spera într-o soluție imediată a conflictului transnistrian și nici consens politic în coaliția de guvernare de la Chișinău. Într-un interviu pentru Europa Liberă, premierul Maia Sandu a criticat așa numita politică a pașilor mici a fostului guvern, spunând că este o cale care nu duce nicăieri. Suntem foarte atenți din cauza experienței guvernului precedent, care a făcut angajamente fără să fie clară finalitatea, a explicat Maia Sandu. Într-un alt context, primul ministru a dat asigurări că Republica Moldova va avea gaz iarna aceasta, chiar dacă Ucraina și Rusia nu reușesc să ajungă la un nou acord privind tranzitarea gazului rusesc prin teritoriul ucrainean. Maia Sandu a spus că sunt examinate câteva soluții tehnice, că a discutat cu ministrul român de externe, Ramona Mănescu, ce poate face România pentru ca Moldova să aibă gaz în timpul iernii și că subiectul e discutat și cu autoritățile de la Kiev. Economia regiunii transnistrene se află într-o criză profundă determinată de factori interni și externi, a declarat economistul rus Pavel Sigal la Forumul Anual de Investiții de la Tiraspol. Expertul de la Moscova, care a făcut o analiză a situației economice a regiunii, consideră că starea de criză poate fi depășită prin reforme profunde și permanente. În opinia sa, sunt necesare măsuri neordinare și o voință fermă a autorităților de a crea un climat favorabil pentru dezvoltarea mediului de afaceri. Pavel Sigal mai crede că Transnistria are puțin timp la dispoziție pentru a schimba lucrurile în bine. Vineri, a doua zi a reuniunii, a fost axată pe dezvoltarea turismului și tehnologiile informaționale. Forumul economic menit să atragă investiții în regiunea secesionistă transnistreană se desfășoară anual, dar rezultatele sale, potrivit observatorilor, rămân a fi sub așteptări. Comisia Europeană a aprobat debursarea condiționată a primei tranșe de 30 de milioane de euro din ajutorul macroeconomic pentru Republica Moldova de 100 de milioane promis cu peste 2 ani în urmă. Decizia de joi este o expresie a sprijinului pentru reforme cheie care au scopul de a îmbunătăți standardele democratice și a proteja statul de drept în Moldova, se spune în anunțul făcut de Pierre Moscovici, comisarul european pentru afaceri economice și financiare. Ca debursarea banilor să aibă loc efectiv, autoritățile de la Chișinău mai trebuie să demonstreze, între altele, că respectă mecanismele democratice, statul de drept și drepturile omului. Și în Ucraina, mii de oameni au continuat să protesteze săptămâna trecută la Kiev și în alte orașe împotriva deciziei președintelui Volodymyr Zelensky de a susține așa numita formulă Steinmeier pentru rezolvarea crizei din estul Ucrainei, care implică organizarea de alegeri locale în regiunile separatiste. Manifestanții denunță acest plan drept o capitulare în fața Rusiei. Zelensky a câștigat alegerile prezidențiale din aprilie și cu promisiunea de a pune capăt luptelor din Est, care durează din 2014 și a făcut până acum peste 13.000 de victime.
Mulțumesc, Radu Benea! Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Un grup de adolescenți de la Chișinău a mers la Tiraspol pentru a prezenta de pe scenă publicului, împreună cu semeni de ai lor din regiunea transnistreană, scenete de teatru inspirate din evenimentele reale din viața tinerilor de pe cele două maluri ale Nistrului. Forum Teatru se numește conceptul și aici nu există actori profesioniști. Rolurile sunt jucate de adolescenți, copiii de altă dată din grupurile de risc social. Mulți dintre ei nu au părinți. Specificul acestui concept constă în faptul că în orice moment cineva din sală poate opri acțiunea și schimba mersul spectacolului pentru ca finalul să fie unul pozitiv și lipsit de dramatism. Mulți participanți la aceste scenete au îndrăgit teatrul și acum nu-și mai imaginează viața în afara scenei. Un tânăr care se prezintă Anton Pavlovici spune că acum câțiva ani nu-i plăcea teatrul, nu-l înțelegea deloc, iar acum visează să devină actor.
M-a adus aici dorința să devin un actor minunat. În copilărie nu-mi plăcea deloc teatrul, dar după ce am crescut am regândit mai multe lucruri și teatrul a devenit viața mea, pasiunea mea, îmi doresc să mă scufund în el cu totul. Știu că pot să mă manifest prin teatru și totodată să-i previn pe oameni, să-i feresc de ceva rău. Comunicând cu băieții din Chișinău, m-a surprins că problemele sociale sunt aceleași, sunt comune, nici măcar nu am stabilit din timp ce vom juca. Ei au jucat scenele lor, noi pe ale noastre, iar ceea ce ne-a unit au fost aceleași pericole, aceleași probleme, faptul că le privim la fel și ne bucură foarte mult că și ei și noi gândim la fel.
Ana Proțenco, regizoarea Forum Teatrului de la Tiraspol, spune că și pentru ea acest proiect a fost o provocare. E greu să lucrezi cu copiii care au rămas fără îngrijirea părinților, care au avut în viața lor scurtă multe momente și situații neplăcute, spune Ana Proțenco.
Для меня это было впервые. Я никогда не работала ни в таком направлении.
A fost ceva cu totul nou pentru mine. Nu am abordat niciodată teatrul social și niciodată nu am lucrat cu asemenea copii. Deci a fost o dublă provocare, un moment șocant, dar nu de speriat, ca și cum te-ar pune cineva la volanul unui automobil, iar tu nu știi să conduci. Colegii m-au ajutat cu sfaturi, mi-au arătat direcția cea bună și apoi mi-a fost mai ușor. I-am auzit pe copii, i-am înțeles, iar ei m-au auzit pe mine. Evident, acești copii au nevoie de o cu totul altă abordare. Este nevoie să-i simți pe copii, este nevoie de intuiție. Rodajul a durat aproape jumătate de an, dar mai departe a mers totul ca dintr-o singură suflare. Spectacolul de azi, faptul că ei au jucat în scene pe care nu le știau, montate de altcineva, interacțiunea copiilor cu spectatorii a fost o surpriză chiar și pentru mine. Sunt foarte mândră ca regizor.
Мне было приятно как режиссёр, очень.
Interesant este că tinerii de pe malul drept au adus la Tiraspol scenete în limba rusă. Pentru mulți dintre ei nu este limba maternă și necesită un efort considerabil, iar una dintre participantele de la Tiraspol a învățat rolul în română pentru a juca pe scena de la Chișinău. Ea spune că o astfel de comunicare și interacțiune multilingvistică aduce mari beneficii tuturor. Vorbitorii de română au vorbit și în limba rusă și invers. Eu sunt rusofonă și mi-a fost destul de greu. Am venit aici la începutul acestui an și a trebuit să învăț româna pe care nu o știam. După o jumătate de an, eu deja pot să vorbesc, să înțeleg pe oameni, să pătrund în situații și să comunic. Diana Antir, coordonatoarea proiectelor sociale ale Fundației Caritas Moldova, a povestit despre felul în care a apărut ideea proiectului comun moldo-transnistrean proiect care se numește Teatrul care ne unește în soluționarea problemelor comune.
Это был форум театр. Это необычно для Молдовы, потому что мы привыкли к обычному театру.
Форум театру este ceva neobișnuit pentru Moldova. Teatrul social oferă posibilitatea adolescenților, copiilor să-și exprime opiniile și emoțiile lor reale prin intermediul unor roluri de scenă. Sperăm că spectatorii vor înțelege că este teatrul social și că vor lua din el tot ce este mai bun. Copiii din Moldova și din regiunea transnistreană trebuie să comunice mai mult. De fapt, suntem la fel. Și sperăm că adolescenții de la Tiraspol și copiii de la Chișinău vor găsi limbă comună, vor fi prieteni, își vor da sfaturi și se vor ajuta pe viitor. După încheierea reprezentațiilor de pe scenă, corespondentul nostru la Tiraspol, Serghei Ursul, a stat de vorbă cu spectatorii și chiar cu tinerii actori. Sceneta noastră este despre faptul că drogurile, substanțele narcotice au devenit foarte accesibile pentru tineri, locuitorii regiunii transnistrene. Am vrut să arătăm că aceste probleme există și ce consecințe pot să aibă, așa încât cei care ne privesc să-și pună întrebări, să cugete, să nu repete aceste experiențe care îți dau viața peste cap. Poți să rămâi invalid, poți să mori, poți pierde foarte multe.
În tot svet, cei poate pătirați multe.
Mă numesc Alexei și îmi place teatrul. A fost o revelație pentru mine, căci în Teatrul Forum este foarte importantă improvizația. De multe ori, joci aceeași scenă, iar ca aceasta să nu-și piardă viața, trebuie să vii cu ceva nou. Îmi place să improvizez și îmi place foarte mult teatrul.
Teatrul este ceva foarte interesant și te ajută să depășești orice situație dificilă. Te ajută foarte mult să te apropii și de alți oameni necunoscuți, să-ți faci prieteni noi.
Помогает приобрести новых друзей.
Очень классно. Вообще я в первый раз в жизни была на форум театре.
Sunt pentru prima dată la un forum teatru. De aceea am fost numai ochi și urechi atunci când a început să vorbească unul din organizatori. Cred că acest format este foarte interesant și neobișnuit. Emoțiile au fost foarte vii și pozitive. Se vedea clar cum copiii își dau toată străduința, că și lor le era foarte interesant, că erau foarte implicați și detașați totodată.
Și noi odată paradovala ich legkaya sostoyanie.
Voce ale actorilor și spectatorilor Forum Teatrului culese de corespondentul nostru la Tiraspol.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Bratislava, în Slovacia, s-a încheiat joi o rundă de negocieri internaționale în formatul 5+2 pentru rezolvarea conflictului transnistrean, ținută printr-o coincidență tocmai când în Ucraina stârnește controversă o propunere de soluționare a conflictului asemănător cel din Donbas. Judecând după declarațiile oficiale, la Bratislava nu s-au abordat chestiuni importante, ca statutul regiunii transnistrene, realizarea cea mai importantă fiind, ca și alte dăți, că părțile s-au arătat dispuse să discute în continuare. Cu toate acestea, unii dintre cei care au urmărit evenimentul s-au declarat intrigați de lipsa lui de transparență. Se pregătește totuși ceva, a încercat să afle Ala Ceapai.
Conferința de presă la care au fost prezentate rezultatele primei runde de negocieri din acest an a avut loc într-un format diferit de toate rundele precedente. Pentru prima dată de la lansarea formatului 5+2, negociatorii șefi de la Chișinău și Tiraspol, acum Vasile Șova și Vitalie Ignatiev, nu au ieșit în fața presei. A lipsit și un alt tradițional participant, reprezentantul special al OSCE, Franco Frattini. Bilanțul a fost prezentat de șeful misiunii OSCE din Moldova, Klaus Nyokerch. În urma negocierilor care au durat două zile, nu a fost semnată nicio înțelegere. Pentru definitivarea protocolului rundei de negocieri e nevoie de mai mult timp, a precizat Nyokerch. Chișinăul și Tiraspolul sunt aproape de a ajunge la un compromis, dar discuțiile vor continua în următoarele zile sau săptămâni, a mai afirmat șeful misiunii OSCE din Moldova. Până nu va fi semnat protocolul final, nu putem oferi detalii despre subiectele negocierilor. Astfel a răspuns Njokerch la majoritatea întrebărilor jurnaliștilor. El a precizat că principiul de bază e că nimic nu e coordonat până nu există o coordonare integrală. Cert este că la negocierile în formatul 5+2 nu s-a discutat despre retragerea munițiilor din Cobasna. Este un subiect de negocieri bilaterale, a spus șeful misiunii OSCE din Moldova. Biroul pentru reintegrare a trimis un comunicat în care vorbește în termeni foarte vaci despre runda de negocieri. Se speculează că Chișinăul ar fi insistat discutarea tuturor problemelor, inclusiv reglementarea politică a conflictului, subiect pe care Tiraspolul în continuare refuză să-l discute. Politologul Dionis Cenușă consideră că negocierile par să se fie împotmolit din două motive, și anume lipsa de consens pe problematica transnistreană dintre guvernul și președinția de la Chișinău, dar și lipsa unei înțelegeri conceptuale între Chișinău și Tiraspol.
Există un fel de insistență a Chișinăului pe negocierea în paralel a tuturor subiectelor, inclusiv cel legat de statutul special pentru regiunea transnistreană, și pe de altă parte avem o nedorință a Tiraspolului de a atinge în general subiectul statutului. Chișinăul mai are o problemă adițională, cea legată de lipsa de consens între reprezentantul politic al președinției, care este domnul Șova, și ceilalți reprezentanți ai guvernului. Și respectiv, la Chișinău, având o diferență de abordări, probabil este greu, inclusiv la un nivel distinct cu Tiraspol, să se găsească un numitor comun.
În ajunul rundei de negocieri de la Bratislava, opoziția democrată a acuzat guvernul Maiei Sandu că ar intenționa să promoveze un document prin care se va introduce un sistem de garanții în dezavantajul Republicii Moldova și prin care se încearcă a crea două entități de drept distincte într-un stat reunificat. Într-un interviu la Europa Liberă, consilierul de politică externă a premierului, Vladislav Kulminski, a spus că un asemenea document, care ar fi fost elaborat de vicepremierul pentru reintegrare, Vasile Șova, a circulat pe interior, dar a fost respins de guvern și nici nu era pregătit pentru a fi propus în cadrul discuțiilor de la Bratislava. Runda de negocieri pentru reglementarea conflictului transnistrean coincide cu valul de contestări și critici la adresa președintelui ucrainean Zelenski pentru acceptarea unui plan de reglementare a conflictului din estul Ucrainei, oarecum asemănător cu cel transnistrean. Analistul politic Ion Tăbârță de la Institutul Viitorul crede că în cadrul acestei runde de negocieri au fost purtate mai multe discuții de culise pe care părțile intenționat nu ar fi vrut să le facă publice. Devine tot mai clar că ceea ce se discută acum pe subiectul transnistrean este conex cu ceea ce se discute pe subiectul ucrainean. De aici această secretomanie, mai afirmă Tăbârță. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Să mai precizăm că, potrivit unor oficiali ruși citați de agenția de presă de la Moscova TASS, runda de negocieri în formatul 5+2 a fost suspendată. Este citat reprezentantul Rusiei în formatul de negocieri, ambasadorul Sergei Gubarev, cu declarația că participanții la reuniunea de la Bratislava au decis, citez, să oprească ceasul, din simplu motiv că părțile nu au reușit să ajungă la un compromis în problemele discutate. În ajunul reuniunii de la Bratislava, premierul moldovean Maia Sandu a declarat că nu există condițiile interne sau externe pentru a se spera într-o soluționare imediată a conflictului transnistrean și nici consens politic în coaliția de guvernare de la Chișinău. Într-un interviu pentru Europa Liberă, premierul Maia Sandu a criticat așa numita politica pașilor mici a fostului guvern, spunând că este o cale care nu duce nicăieri. Interviul a fost realizat de Liliana Bărbăroșie.
Despre Transnistria e o controversă întreagă acum, cine este vedeta, cine duce de tonalitatea în această chestiune. Discuțiile și acestea în jurul rundei de negocieri de la Bratislava au arătat din nou acest lucru. Dumneavoastră personal, admiteți că foarte curând, sau poate nu chiar foarte curând, s-ar putea crea o situație în care domnul Igor Dodon să decidă ce facem pe Transnistria, iar ce vrea dumnealui se cam știe. Modelul, mult zic, seamănă cu cel rusesc și seamănă foarte mult cu federalizarea. Dumneavoastră admiteți că s-ar putea ajunge la un moment dat în care dumnealui să dea tonalitatea?
Nu. Și nu văd cum domnul Dodon ar putea să decidă pe problema transnistreană. Pe problema conflictului transnistrean nu există condiții nici externe și nici interne pentru ca să avem soluția politică. Nu există în majoritatea parlamentară consens pe această soluție. Dacă ați văzut, nu este nici parte a acordului. Singurul lucru care este scris acolo este cu privire la retragerea trupelor de pe teritoriul Republicii Moldova și despre lichidarea munițiilor. Mai departe, nu există acest acord și dacă nu există acest acord, atunci nu au cum să se întâmple aceste lucruri. Noi am spus de la bun început că ce putem să facem în condițiile actuale este să luptăm cu schemele de corupție. De-aia și am anulat regimul duty-free instaurat de guvernul Filip pe teritoriul regiunii transnistrene. Discutăm foarte insistent și productiv, aș zice eu, cu guvernarea de la Kiev ca să instalăm mai multe puncte de control comun la frontiera dintre Ucraina și Transnistria. Deci astea sunt lucrurile care se pot întâmpla. În rest, discursul domnului Igor Dodon nu are mare însemnătate pentru că nu există compromis sau nu există sprijin suficient în Parlament pentru lucrurile pe care le promovează, care nici nu sunt foarte clare.
E vorba doar de discurs, pentru că am văzut cu toții, presa a publicat un proiect de declarație în care se părea că se pregătea o eventuală începere a discuțiilor în 2020 pe statutul propriu-zis al regiunii, crearea unui fond pentru rezolvarea conflictului. Un proiect de declarație pe care știu de la consilierul dumneavoastră că a fost respinsă de guvern, trebuia să fie cumva agreată această declarație de parteneri internaționali la OSCE în decembrie, la o reuniune. Guvernul însă a respins-o. Ce era periculos în acea declarație?
Declarații, proiecte de declarații pot scrie mulți. Atât timp cât nu există consens politic pe aceste declarații, ele nu înseamnă nimic. Și noi suntem foarte atenți pentru că avem experiența guvernului precedent care a făcut tot felul de angajamente fără să-i fie foarte clar care este destinația finală. Și asta este prima întrebare pe care am pus-o eu la întâlnirea pe care am avut-o în formatul 5+2. Eu i-am întrebat dacă pentru ei este clară finalitatea procesului către care se merge cu acești pași mici. Pentru că, pe de o parte, noi și ceilalți participanți la acest proces spun că orice soluționare a conflictului transnistrean trebuie să se facă cu respectarea integrității teritoriale a Republicii Moldova. Pe de altă parte, auzim regimul de la Tiraspol care spune în continuare că își dorește să se separe de Republica Moldova. Și atunci eu mă întreb ce se urmărește prin acești pași mici dacă două părți au obiective diferite. Bine, am primit, evident, asigurări de la toate țările implicate că sunt interesate de respectarea, de găsirea unei soluții în cadrul hotarelor constituționale ale Republicii Moldova, dar nu a existat nicio viziune. Deci, înainte să mai discutăm, să facem vreun pas, trebuie să ne clarificăm cu destinația finală. Care este destinația finală? Și atunci când pentru toată lumea va fi foarte clar că soluționarea se face doar în cadrul hotarelor constituționale ale Republicii Moldova, atunci putem să discutăm mai concret. Dar revin, nu există nici condiții interne și nici condiții externe. Ceea ce facem noi acum este să ne concentrăm pe reducerea contrabandei și pe eliminarea schemelor de corupție din această zonă.
Da. Domnul Șova s-ar putea să aibă altă viziune.
Domnul Șova se consultă cu prim-ministru, pentru că noi suntem un guvern, deciziile se iau în guvern.
Pe de altă parte, guvernul vechi avea pașii mici. Guvernul dumneavoastră ce are pe problema?
Da, întrebarea era unde au dus acești pași mici și cel mai ciudat este că tot ei acum critică acești pași mici pe care i-au făcut. Se pare că n-au înțeles atunci când au făcut acești pași sau au luat decizii la indicația altora.
Întrebarea era când o să aveți o strategie pe această chestiune.
Eu cred că noi avem probleme interne foarte serioase pe care trebuie să le rezolvăm și da, purtăm un dialog cu reprezentanții ai Parlamentului, colegi de la guvern, oameni din societatea civilă și discutăm despre eventuala soluție politică. Dar nu este un subiect care se va rezolva astăzi sau mâine. Astăzi sau mâine trebuie să rezolvăm problema justiției, trebuie să rezolvăm problema unui mediu economic potrivit dezvoltării afacerilor, dacă vrem ca țara asta să iasă din corupție și din sărăcie.
Premierul Maia Sandu într-un interviu cu Europa Liberă. Comentând reuniunea de la Bratislava, expertul în securitate Dumitru Mânzărar apreciază documentul pregătit pentru a fi discutat la Bratislava, dar respins până la urmă de guvern ca fiind similar formulei Steinmeier din Ucraina și, citez, o favoare pe care o oferă echipa președintelui Igor Dodon Federației Ruse. Un interviu realizat de asemenea de Liliana Barbaroșie.
A avut loc prima rundă de negocieri în formatul 5+2 de la schimbarea guvernării. Discuțiile din ajun au arătat clar că guvernul Maia Sandu, pe de o parte, nu e de acord cu politica pașilor mici care a fost cumva promovată de guvernul anterior, pentru că nu există o finalitate, așa cum zice Maia Sandu, se fac angajamente fără să fie clar spre ce mergem, dar nu ar fi de acord nici cu viziunea președinției, mai mult sau mai puțin clară, o viziune pe care o aduce în guvern domnul Șova. Iată, eu așa aș descrie contextul în care vorbim cu dumneavoastră, dar v-aș ruga, pe de altă parte, pe dumneavoastră să-l descrieți, poate adăugați și alte elemente.
Să observăm că întrevederea de la Bratislava a fost evident pregătită și pregătită într-o o perioadă destul de lungă. Dacă vedem documentul care a fost scurs în mass media și trimis sub semnătura domnului Șova către președinție în exercițiu, observăm că s-au elaborat un șir de principii și idei care reflectă foarte bine atât viziunea președintelui Dodon pe reglementarea conflictului transnistrian și care el a vociferat-o de câteva ori, cât și în mare măsură viziunea Rusiei. Dau un exemplu. Punctul 1 a declarației impune sau creează, deci a cere de la cele 5 părți, Rusia, Ucraina, OSCE, Statele Unite și Uniunea Europeană, să asigure că nu vor fi linii de diviziune în Moldova care ar putea fi văzute ca sfere de influență. Asta e limbajul documentului. Ori, asta este exact textul, mesajul care președintele Dodon a trimis de la Tribuna ONU recent. La fel este deci această idee de unde se cere de la Occident să nu confrunte Rusia, că aceasta e mesajul, în spațiul post-sovietic, să nu creeze sfere de influență, o vedem reflectată în declarațiile multor oficiali ruși. Și asta este o mare capcană în documentul dat, în declarația asta, care n-am văzut niciun analiză la Chișinău să o observe. În percepția mea, documentul dat este într-un fel un favor pe care îl oferă echipa președintelui, îl oferă Federației Ruse.
Faptul că guvernul a respins documentul, dumneavoastră cum îl apreciați?
Vedeți, trebuie să vedem contextul în care această respingere a avut loc. În primul rând, deci, guvernul a fost public pus într-o situație incomodă unde populația a observat că domnul Șova, fiind membru al guvernului, a ignorat, deci, executivul și a pregătit o strategie de politică externă împreună cu președinția, deci evitând subordonarea, linia de subordonare directă către premier, care este responsabil de implementarea politicii interne și externe. Deci, într-un fel, a fost o situație foarte incomodă pentru guvern și chiar să fi fost un plan super de bun, nu putea fi acceptat din considerente politice. Faptul dacă a fost că guvernul Maia Sandu s-a distanțat de la această declarație este un bucurător, fiindcă putem miza cel puțin că se ridică probabilitatea că guvernul nu va accepta nici în viitor idei de acest tip. Și este încă un aspect important. Întrevederea 5.2 la Bratislava a avut loc pe fonul scandalului în Ucraina cu formula Steinmeier, unde mii de protestatari au ieșit în stradă, cerindu-i președintelui Zelenski să nu accepte această formulă Steinmeier, care practic ar fi transnistrizat conflictul în Donbass. Cred că anume contextul ăsta dificil și compararea situației 5+2 la Bratislava, luând în considerație documentul domnului Șova, această comparație a creat un context politic nefavorabil pentru a semna un protocol, de exemplu, sau a semna oarecare document. Deci faptul că nu este un rezultat încă de pe urma întrevederii de la Bratislava nu trebuie să ne bucure. În primul rând, șeful misiunii OSCE în Moldova, domnul Noitiu, a spus că în zilele următoare ceva se așteaptă, că părțile mai discută. Deci cea mai probabil este că cei care au fost la discuție au ajuns la un consens oarecare, dar din cauza contextului politic, inclusiv scandalul cu formula Steinmeier în Ucraina, nu a fost foarte benefic de a semna și de a face public. Bănuiesc că strategia este de a aștepta un pic să se calmeze spiritele și apoi încetişor, fără mare zarvă, să semneze un document care ar reflecta, de fapt, această declarație a domnului Șova. Și în cazul dat, guvernul Sandu va trebui să fie atent ca să nu permită acest lucru.
Expertul în securitate, Dumitru Mânzărar, în dialog cu Liliana Barbaroșie. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.